Zemkopības ministrija un Latvijas lauksaimnieku pārstāvji vēl gaida ziņas no Briseles par to, kādas būs procedūras, pēc kurām zemniekiem piešķirs atvēlētos 7,7 miljonus eiro, taču visticamāk birokrātijas un lēnā procesa dēļ nauda zemnieku maciņos līdz gada beigām vēl neieripos. Visām trim Baltijas valstīm sadalīs 28 miljonus eiro, no kuriem visvairāk iegūs Lietuva 14,1 miljonu eiro, Latvija kā otrā 7,7 miljonus un Igaunija 6,9 miljonus eiro. Eiropas komisijā norāda, ka naudas lielums aprēķināts pēc saražotā piena daudzuma aizvadītajā gadā. Gan zemkopības ministrija, gan zemnieku pārstāvji ar summu nav apmierināti un sauc to par pārāk mazu. Lauksaimnieku organizācijas nāks kopā un vērtēs situāciju. To, ka Latvijas piena ražotāji gaidījuši vairāk, norāda arī zemnieku saimes priekšsēdētāja vietniece Māra Dzelskalēja.
Lauksaimnieku atbalstam ir doti mazs. Cipars. Latvijas gadījumā tie 7,7 miljonu eiro, tas ir mazliet vairāk kā mēneša Latvijas piensaimnieku zaudējumi saistībā ar Krievijas krīzi. Bet ir skaidrs, ka ir jārēķina par kaut kādu mēnešu, tiem bija jābūt vispār 3-4 mēnešu kompensācijai.
Eiropas komisijā norāda, ka par to, ka iepriekšējais lauksaimniecības komisārs Dačans Čalošs iespējams solīs vairāk līdzekļu nav informācijas un visas Baltijas valstis esot vērtētas pēc vienādiem kritērijiem. Tas, vai zemnieki varētu cerēt uz lielāku finansējumu, pagaidām ir atvērts jautājums. Bet skaidrs ir viens, un to arī norāda Eiropas komisija, ka izmaksājot kompensācijas Baltijas piensaimniekiem neaiztiktas palikušas lauksaimniecības krīzes rezerves. Decembra sākumā Baltijas lauksaimnieki kopā ar kolēģiem no Somijas Briselē gatavojas rīkot vairāku dienu ilgu uzmanības pievēršanas akciju, kuras laikā būs dažādas ielu aktivitātes, piemēram, zemnieki dalīs pienu, kā arī dosies vizītēs pie atbildīgajām amatpersonām un cer arī satikt jauno Eiropas lauksaimniecības komisāru. Jāteic, ka apritējuši jau vairāk mēnešu kopš Krievija noteica pārtikas embargo Eiropas Savienības dalībvalstīm, un šajā laikā ir būtiski samazinājušās piena iepirkuma cenas un lielākā daļa lauksaimnieku strādā zem pašizmaksas. Ines Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.